Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dnevnik je vodio Ante Pavić, zagrebački novinar.
Ruku pod ruku s konzervativnom renesansom ide militarizam. Vlada kani opet uvesti obvezni vojni rok, kojeg je desnicama stavila na pijedestal ultimativnog dokaza ljubavi prema domovini.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Sud u Hagu odbio reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Članovi predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru.
I Mladen Ivanić.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Iz Beograda stiže upozorenje Rekoma da je proces suočavanja sa prošlošću na Balkanu u zastoju. Nataša Kandić.
I da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
I pored upozorenja iz SAD i NATO-a u vezi formiranja vojske Kosova, predsjednik Hašim Tači za naš program poručuje.
Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu.
Erik Gordi, analitičar iz Londona.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalji u regionu. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenzije su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je protekli 7 dana vodio Ante Pavić, novinar iz Zagreba.
Subota, 4. ožujka. Život s Grgom naučio me da sam nestrpljiv, nesiguran i često histeričan. I jedan pas ne može biti drugačiji. Zato se sad učimo iz početka, mudri za nove spoznaje, i Grga i ja. Jednako je s državnom vlasti, jer ona nije ništa drugo nego slika građana koja ju je birala. A ova Hrvatska je, nakon svih nepodopština, na kraju dobila postražnicu svojeg gospodara, Sjedinjenih Američkih Država. A to znači da je gospodarevom strpljenjem došao kraj. Nakon što je proustaška stranka autonomna HSP promarširala i okupila se na središnjem zagrebačkom trgu uzvikujući standardne nacističke parole, za koje ova vlast ima prilično razumijevanja, javila se američka ambasada koja je zasmetalo što su usput nosili američku zastavu i zaklinjali se na vjernost novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Kad se gospodari jave takvom vikom, onda i pas reagira subvisljeno, pa i hrvatska vlada pala na leđa, otkrivajući gospodaru svoj meki trbuh. Nije bilo druge nego da pod vijenog repa onako potih osudi nacističko diljanje. Nedjelja, 5. ožujka. Nedjelja je odvijek bila stvorena za ljenčarenje. Katolička crkva uči da se i Bog odmarao 7. dan, pa onda moramo i mi. I to doslovno, jer je vlada u medije pustila probni balon o zabrani rada nedjeljom. Raspravlja se o zatvaranju trgovina tog famoznog 7. dana, a sve pod krinkom zaštite radnika. Možda bi povjerovali da Eurostat već nije objavio da je Hrvatska postala europski rekorder u brzini stvaranja prekarijata, ali u Hrvatskoj se malo tko na to obazire. Hrvatskoj konzervativnoj vladi nije ni na kraj pameti zaštita radnih prava, koje je prethodno urušila socijaldemokratska bivša vlada, ovoj friško donijela u miraz. Rad nedjeljom je zapravo religijsko pitanje, a Hrvatska se potpisivanjem vatikanskih ugovora obvezala da će ga zabraniti, budući da svjetovni rad konkurira crkvenom radu nedjeljom, dan u kojem se očekuje da će ljudi biti na misiji u crkvama, a ne za blagajnom. Kako je ova vlada prilično klerikalna, čini se da će napokon donijeti tu odluku o zabrani koje su sve dosadašnje vlade odgađale 14 godina. Ponedjeljak, 6. ožujka. Prvi radni dan tjedna pokazao je da državno tužiteljstvo slabo ili nikako radi. To su jednako mnogi do sada sumnjali, ali ponedjeljak je te sumnje potvrdio na razini farse. Premijer Andrej Plenković je odlučio u vladi organizirati izvanrednu konferenciju za novinare, stoga je za uši povukao glavnog državnog tužitelja Dinka Cvitana i doveo ga sa sobom pred govornicu da mu pruži alibi. Digla se kuka i motika jer je Plenković na taj način obezvrijedio neovisnu poziciju tužitelja koji bi i njega trebao istraživati na mjestu na kojem obojica drže konferenciju za medije. Cvitanu su u sumnju pristano stali predbacivati da istraga kod dnevnica očito obaju aljkavo. Čini se da će vladajući zajedno s opozicijom lako se složiti da je vrijeme da Cvitan ode, a to je i bio cilj. Utorak, 7. ožujka. I dok Plenković saziva izvanredne konferencije zbog prilično banalne stvari, ali samo zato što je maca pokucala na njegova vratanca, Njegova drugarica s kojom dijeli žezlo izvršne vlasti, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, u predasima od tumaranja Hrvatskom krati svoje predsjedničke dane živeći u balonu sapunice. Ne bih rekla da je netolerancija porasla, kazala je nedavno, dok u Hrvatskoj niču spomenici s nacističkim pozdravima koje se nitko ne usudi skloniti. A napadi na svakojake manjine gotovo pa da su svakodnevni, jer se nasilnici osjećaju osokoljeni oklijevanjem vlade i predsjednice da se uhvati u koštac s mržnjom koja samo raste. I ko za vraga, Srpsko narodno vijeće objavilo da je u 2016. evidentiralo ukupno 331 slučaj etnički motiviranog nasilja, revizije povijesnih događaja, prijetnji i govora mržnje usmjerenih protiv Srba u Hrvatskoj, što je porast od 57% u odnosu na prethodne godine. Ali mogu Srbi pisati što god hoće, ne dopire to do hrvatske predsjednice koja se bavi idejom zajedništva i propagira je gdje god stigne. Iako nitko nema pojma što bi to trebalo značiti. Oni nešto načitani upozoravaju da njezinom zamišljenom zajedništvu nema mjesta u pluralnom i demokratskom društvu. Ne vidi predsjednica ni puzajuće ustaštvo, niti sve veći utjecaj katoličke crkve na društvo. Ali osokolila se predsjednica i kazala narodu da ne moramo skidati gaće pred svima, odgovarajući na pitanje o reakciji američke ambasade zbog ustašluka na glavnom zagrebačkom trgu. Još je dodala, moram biti vrlo prizemna u ovom slučaju. Zašto sam u ovom slučaju? Srijeda, 8. ožujka. Baš je neokonzervativna revolucija koja isto kolo smješta Hrvatsku s Poljskom i Mađarskom bio razlog da na ulice nekoliko hrvatskih gradova izađe nekoliko tisuća ljudi koji su marširali za prava žena. Sve snažniji konzervativni pokret povezan s katoličkom crkvom zauzeo je glavne pozicije u izvršnoj vlasti, pa polako, ali sigurno, provodi svoj plan ograničavanja prava žena da slobodno odlučuje o svom tijelu i rađanju. Najveći marš održan u Zagrebu, nakon su žene poručile da neće biti puki inkubatori sa sve manje prava. Zatražili su i ratificiranje Istanbulske konvencije, koji cilj snažno je zaštititi žene od nasilja. Žene na maršu su poručile, e nećete. Čini se da ovo nije toliko doba konzervativne revolucije, koliko doba otpora. Četvrtak, 9. ožujka. Ruku pod ruku s konzervativnim renesansom ide militarizam. Vlada kani opet uvesti obvezni vojni rok, kojeg je desnicama stavila na pijedestal ultimativnog dokaza ljubavi prema domovini. Tko ne želi ići u zagušljive spavaonice s još 15 mladih, znojnih tjelesa, četkicom za zube prati zahod i lakšati se na čučacima, ne voli domovinu. Cijeli projekt je zapravo zamišljen kao dodatno ideološko ispiranje mozga. Centar za mirovne studije i inicijativa Ne vojno roku pozvali su građane koji su se zakonski primorani odazvati na upis u vojnu evidenciju da tom prilikom ulože prigovor savjesti na vojnu službu. Nakon što je Ministarstvo obrane u srijedu pozvalo sve muškarce, hrvatske državljane rođene 1999. kao i starija godišta koji do sad nisu upisani, da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u područne odsjeke za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Zaista, sva je prilika da je ova doba otpora. Petak, 10. ožujka. U Hrvatskoj se nastavlja cirkus koji se službeno zove kampanja za lokalne izbore. Oni će se održati u svibnju, a kandidati i kandidatkinje već sada obećavaju brda, doline i pokoj infrastrukturni projekt. Gradonačelnička funkcija svima se omilila. Nitko ne sumnja da ćemo do izbora otkrivati nove afere koje će pokazati da smo svi isti lopovi. To bi značilo da je predsjednica napokon došla na svoje ideje zajedništva. Njezino zajedništvo značilo bi da se svi okupljamo oko vrijednosti katoličke crkve i desničarskih stranaka, ali su u jednoj stvari malo preračunala. U Hrvatskoj, naime, nastupa doba otpora.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Ante Pavić, novinar iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Minja Bogavac, književnica iz Beograda.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. U pismu koje su dobili članovi predsjedništva od registra Međunarodnog suda obrazlaže se da je sud propisno razmotrio mišljenje članova predsjedništva koji su iznijeli u svojim pismima. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Registrar Međunarodnog suda pravde u Hagu u pismu koje je danas stiglo bosansko-hercegovačkom kolektivnom šefu države kao odgovor na ranije poslata pisma sve trojice članova predsjedništva navedeno je između ostalog da sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države glede zahtjeva za reviziju presude. Stoga ne može poduzeti ništa glede dokumenta pod nazivom Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida u procesu Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Odbijanje zahtjeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je zastupao stav da treba zatražiti reviziju, smatra načinom da se zalupe vrata pred nosom onih koji traže pravdu. Odluku suda da odbije mandat zastupniku Bosne i Hercegovine Sakibu Softiću i zatraži saglasnost od sve trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra političkom.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru. Prije par dana je od tri člana predsjedništva, od svakog od nas pojedinačno, registrar suda zatražio stav o reviziji, znajući dobro da jedinstvenog stava nema. Sud je jako dobro znao stav gospodina Mladena Ivanića i znao je da je preispitivanje ranijih odluka predsjedništva BiH siguran put u zaustavljanje pravde.
Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa Marija Arnautović o tome da li bi ishod bio drugačiji da je Bosna i Hercegovina ranije predala tužbu, Izetbegović je kazao:
ne bi mogao biti podnešen mnogo ranije jer nismo imali, dakle, taj totalitet dokaza koji se zaokružuje tek sa završetkom suđenja Ratku Mladiću.
Za Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovakav postupak suda u Hagu je, kaže, očekivan.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke.
Podsjetio je da je predavanje zahtjeva za reviziju izazvalo krizu, te očekuje da se stvari dovedu u okvire institucionalnog djelovanja.
Jer niti smiju postojati paralelne institucije, niti se smije dozvoliti van institucionalno djelovanje, niti koji više može imati pravo da privatizuje Bosnu i Hercegovinu svoje ime.
Odgovori suda u Hagu stigao je nakon što je prethodno zatraženo pismeno izjašnjenje od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome kakav je njihov stav oko zahtjeva za reviziju koji je predat u februaru. Odgovorili su odvojenim pismima iz kojih je bilo jasno da podnošenje zahtjeva za reviziju nije stiglo kao jedinstven stav od predsjedništva Bosne i Hercegovine kao institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako je ovakvim načinom na koji je sud odgovorio ugled Bosne i Hercegovine oslabljen.
Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili kada je u pitanju međunarodna institucija.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza pa kaže da je odbijanje postupka revizije istorijski šamar politici povlađivanja stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer odluka predsjedništva nije mogla biti donesena zbog suzdržanosti Dragana Čovića, a ne protivljenja Mladena Ivanića.
Najdugoročnija posljedica ovoga će biti posljedice van institucionalnog okupljanja koje je Izetbegović organizovao u Vijećnici, koje je trebalo da bude zapravo nukleus, trebalo da posluži da se osnije bošnjačka autonomna oblast. Ovdje se Bakir Izetbegović i SDA su se krili iza decenije nerada, kriminalnog nerada, i pokušali su se još jedan put sakriti iza žestava. Ovaj put im to nije uspjelo. Štete po državu su ogromne.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je cijela situacija oko zahtjeva i odgovora suda čudna, jer je smatra stigao prebrzo.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po mom mišljenju nikako uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Međutim, profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže da nije bilo realno očekivati drugačiji ishod.
Ono što je važno reći je da je u ovom slučaju sud, čini se, stao na stanovište da se radi o ponovljenom postupku koji nije nastavak onog prethodnog, i u tom smislu je tražena punomoć koja bi bila valjana u slučaju da iza nje stoje sva tri člana kolektivnog šefa države. Sud je utvrdio da to nije slučaj i aplikaciju odbacio. Ja sam ovakav ishod očekivao iz više razloga. Nažalost, može se reći da postoje i geopolitički razlozi koji stoji za jedne ovakve odluke, ali sud je naravno našao u svom obrazloženju način da obrazloži da postoje formalni nedostaci za otpočinjanje postupka revizije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o ratnim zločinima. U posljednje vrijeme na delu je blokada procesa suočavanja sa prošlošću na području Zapadnog Balkana. upozorava REKOM inicijativa za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na području nekadašnje Jugoslavije, beleži Branka Trivić.
Iako je inicijativa za REKOM u međuvremenu izrasla u impresivnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva, do osnivanja regionalne komisije još uvek nije došlo. Glavni razlozi za to su, kako je rekla jedna od osnivača i koordinatorka REKOM-a Nataša Kandić, nepostojanje političke volje postjugoslovenskih vlasti za suočavanje s prošlošću. Nedavna poseta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini regionu, kao i zakazivanje mini samita regionalnih čelnika u Sarajevu za 15. mart, podstaklo je zagovarače REKOM-a da što pre izađu u javnost, rekla je Nataša Kandić, i istakla da se ne sme dozvoliti postjugoslovenskim liderima da ostave po strani ono što je do sada postignuto.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak o 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke, zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
Kandićeva je istakla da politički čelnici u regionu ne smeju da odbace ono što su obećali.
Ono što mi smatramo urgentnim prioritetom, to je da upozorimo vrlo ozbiljno lidere Zapadnog Balkana i Republiku Hrvatsku kao članicu Evropske unije, da se preuzete obaveze ne mogu ostavljati, prekidati, napuštati, ignorisati, zato što postoji to zajedničko teško nasljeđe prošlosti i zato što postoje čvrste međunarodne norme koje obavezuju sve njih da osiguraju uslove koje će dovesti, voditi ka tom trajnom angažovanju svih, a to je pomirenje, i da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
Navela je Kandić. S obzirom na to da su države regiona, osim Hrvatske, u različitim stadijumima kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, a pošto je inicijativa za REKOM svoje kapacitete iscrpela, sada računamo na pritiske i uslovljavanja kako bi čelnici zemalja Zapadnog Balkana prihvatili obavezu da formiraju zajedničku regionalnu komisiju, rekao je penzionisani profesor Univerziteta iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Jutro sam u nekoj od lokalnih televizija čuo jednu mudru izjavu, pa ću je ponoviti. Čovjek kaže možda mi znamo kakva će nam biti budućnost, mada je sumnjivo, ali ono što sigurno ne znamo jeste kakva nam je bila prošlost. Opšti poklič ili slogan glasi zaboravimo prošlost, to će reći i Plenković, i Vučić, i Bakir Izetbegović, okrenimo se budućnost. Jednostavno nije tačno. Bez ovoga procesa, koji nikada neće biti okončen, ali će biti u velikoj mjeri ispunjen, nadamo se, nikakva dobro uređena sadašnjost, a pogotovo budućnost, nije moguća.
Kazao je Grebo. Inicijativa za REKOM pozdravlja poziv komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom REKOM, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucije Evropske unije, s obzirom da ona još nema razrađen okvir podrške tranzicionoj pravdi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Politička scena Kosova. Bez obzira na reakciju NATO-a i ambasade SAD-a, Kosovo će nastaviti s procedurom zakonskih izmjena o promjeni mandata bezbednosnih snaga u oružane snage. Izjavio je za naš program predsjednik Kosova Hašim Tači i poručio da Kosovo o tome neće nikada pregovarati sa Srbijom. Razgovarala Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nacrt zakona o promjeni misije bezbednosnih snaga Kosova u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima koji su izrađeni sa međunarodnom zajednicom. On je dodao da je ovaj angažman u potpunosti koordinisan, ima potpuni politički konsenzus na Kosovu i transparentan je sa međunarodnom zajednicom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg preneo je kosovskim rukovodiocima ozbiljnu zabrinutost NATO saveznika o posljednjim predlozima kosovskih vlasti za transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, a bez ustavnih promjena. Stoltenberg je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Isom Mustafom jasno stavio do znanja da takvi, kako je rekao, jednostrani koraci nisu od pomoći, te je pozvao kosovske vlasti da ostanu u bliskom kontaktu sa Beogradom. U slučaju da se mandat bezbednosnih snaga promjeni kako je predloženo, NATO će preispitati razinu posvećenosti i izgradnju kapaciteta na Kosovu, dodao je Stoltenberg. I Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbednosnih snaga bez ustavnih amandmana. Ova transformacija mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, putem sveobuhvatnog političkog procesa koji odražava multijetničku demokratiju na Kosovu. Usvajanje predloženog zakona bi nas nateralo da razmotrimo našu saradnju sa bezbednosnim snagama i našu dugoročnu pomoć ovim snagama, zaključio se u saopštenju američke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači, inače inicijator ovih zakonskih promjena, međutim poručuje da Kosovo sa Srbijom o tome neće da razgovara. Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu. Kosovo ima svoje legitimne institucije, suverena i nezavisna zemlja, i to sam utorak preneo i premijeru Srbije gospodinu Vučiću, od koga sam zatražio da izvrši pritisak na srpske predstavnike da se vrate u institucije, kako bi došli do ustavnih promjena o bezbednosnim snagama. Oni su u odgovoru oklevali, tako da povratka nazad nema. Bezbednosne snage moraju da se transformišu u vojsku Kosova, kazuje Tači. On je dodao da Balkan nije pod rizikom od uloge i funkcije bezbednosnih snaga Kosova, koje su potpunosti u skladu sa euroatlantskim okvirom i njihovim vrednostima. Zapadni Balkan je u opasnosti od ruskih vojnih baza u Srbiji, od ruskih migova u Srbiji i ruskih vojnih manevara u Srbiji. Bezbednosne snage su snage sa euroatlantskom vizijom i imaju uloga mira i stabilnosti u regionu i ni pod kojim okolnostima ne mogu ugroziti euroatlantske vrednosti, kazuje on. Na pitanje da li će moći da se desi transformacija bezbednosnih snaga u oružane, a bez podrške NATO-a, Tači je odgovorio. Verujem da će ovaj proces biti u potpunosti uspješan. Vlada već danas ima nacrt zakona i ne bi trebalo da gubi vrijeme da izda svoje mišljenje na taj nacrt. Potom je sve u rukama predstavnika naroda Kosova, poslanika Skupštine Republike Kosova, istako je Tači. On je pozvao na političko i građansko jedinstvo i potpuno izrazio uverenje da će poslanici biti iznad partijskih i dnevnih interesa i da će glasati za državu Kosovo i za vojsku Kosova.
Ne
možemo da postanemo deo NATO-a bez osnivanja vojske. Čekali smo 3 godine na srpske poslanike i oni su se izjasnili jasno da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova jer su pod uticajem Beograda. Sada smo prinuđeni da nastavimo sa planom B, izmenom zakona, što je u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova, zaključio je Tači. S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da po pitanju formiranja vojske Kosova očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mjesecu, pa se to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Nakon što je predsjednik Tači utorak predao nacrt zakona o bezbednosnim snagama Kosova, koji predviđa promjenu mandata ovih snaga, predsjedništvo Skupštine u sredu je isti taj nacrt prosledio vladi na razmatranje kako bi ga ona potom ponovo vratila Skupštini. Novi nacrt zakona predviđa transformaciju bezbednosnih snaga u oružane snage koje bi imale mandat da brane suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U nemogućnosti da Kosovo izvrši ustavne promjene kako bi formiralo vojsku Kosova, predsjednik Tači inicirao umjesto ustavne i zakonske izmjene za promjenu mandata aktualnih bezbednosnih snaga. Ustavne izmjene za transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku Kosova zahtijevaju dvotrećinsku većinu poslanika, kao i dvotrećinsku podršku manjinskih poslanika, koji je 20 od ukupno 120. Srpski predstavnici su se izjasnili da nikada neće glasati za takve ustavne promjene.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
A na samitu lidera Evropske unije bilo je reči i o Zapadnom Balkanu, gdje je situacija ocjenjena sve krkijom.
U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Evropski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Evropski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Evropske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u Evropskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhki.
Rekao je Reutersu neimenovani visoki diplomata koji je optužio Evropsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Evrope, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Evropi?
Rekao je drugi neimenovani evropski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Evropskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za zašto objašnjava zbog čega kosovski predsjednik Hašim Tači insistira na stvaranju oružanih snaga za obilazeći ustavne promjene i podršku Srba, čemu se protive Sjedinjene Države i NATO.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Oni će požuriti da iskoriste haos u Sjedinjenim državama koje nemaju vladu, niti imaju vanjsku politiku i neće ni imati dokle god je sva pažnja usmjerena prema Trumpovom cirkusu sa skandalima i špijunima. Tači sad koristi ovaj moment kako bi regionu predstavio svršen čin kojeg će biti teško poništiti. Nema razloga zašto njegove kolege i takmači ne bi probali učiniti isto. Možda u ovom svetlu treba shvatiti razvoj događaja kao što je obnavljanje sukoba oko Međunarodnog suda pravde u BiH, pokušaja VMRO DPMNE da podre ustav u Makedoniji, i niza provokacija u koje su uključene Srbije i Kosovo i koje se mogu samo intenzivirati sa približavanjem izbora u Srbiji. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenzije su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani. Na kraju Sjedinjene Države će ipak dobiti vladu nakon što Trump ili nauči raditi svoj posao ili bude smenjen sa tog posla. U nekom trenutku i Evropska unija će razviti određeni politički kapacitet, ali do tada vjerovatno će biti još više ovakvih stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o posjeti albanskog predsjednika jugu Srbije.
Pa očekujemo nešto da se dogovaraju za bolji život, za radno mjesto.
Srbija je počela iznenadnu provjeru borbenih sposobnosti. General u penziji Aleksandar Dimitrijević.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome.
Srbija i Hrvatska u sporu oko još jednog spomenika. O reperkusijama lokalnih izbora u Nikšiću koje bojkotuje opozicija. O još nerasvjetljenim optužbama da je hrvatska policija nasilno i nezakonito protjerivala migrante. Posjetili smo Međugorje i provjeravali vjeruju li građani mitu ili verskim autoritetima. Željko Vasilj iz turističkog ureda.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorje. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Srbiju je nakon gotovo 7 decenija posjetio predsjednik Albanije. Bujar Nišani nije međutim došao u Beograd, već je obišao opštine na jugu Srbije, naseljene pretežno albanskim stanovništvom. Meštani Bujanovca, Preševa i Medveđe od ove posjete očekuju napredak u ostvarivanju svojih manjinskih prava u Srbiji, a dočekali su ga uz aplauz i ovacije. U Bujanovcu, odakle izveštava naš Ognjen Zorić, Nišani poručuje da su odnosi Srbije i Albanije sve bolji, ali da je vrijeme da se lepe reči pretoče u dela i da se napravi akcioni plan primjene dosadašnjih dogovora.
Plaćaju debele pare da nas uče zajedno da živimo. Dajte radna mjesta da vidite ljudi kako će da žive zajedno.
Rekao nam je Svetislav Veličković, meštanin Bujanovca, nekoliko sati pre nego što će u tu siromašnu opštinu na jugu Srbije, koju mahom naseljavaju Albanci i Srbi, stići predsjednik Albanije, Bujar Nišani. Problemi su mahom zajednički, saglasni su meštani Bujanovca i pre svega odnose se na manjak radnih mjesta, ali ima i onih pitanja koja već decenijama muče albansku manjinu, poput, na primjer, izostanka udžbenika na maternjem jeziku. Od posete Nišanija upravo i očekuju da neka od tih pitanja počnu da se rešavaju ili barem da problemi postanu vidljiviji.
On dolazi da vidi kako živi ovaj narod.
Rekao nam je Ibrahim Daljiju, s kojim smo razgovarali na pijaci u Bujanovcu. Dolazak Nišanija je i prva posjeta predsjednika Albanije Srbiji nakon Envera Hodže, koji je bio davne 1948. Poslednjih godina uspostavljena je politička saradnja dve zemlje kroz međusobne posete Beogradu i Tirani, premijera Aleksandra Vučića i Edija Rame, i koja, mada je prate povremene trzavice, prema njihovim rečima, više i nije vest. Na te susrete osvrnuo se i Nišani. Odnosi Srbije i Albanije sve su bolji, rekao je, a Tirana će nastaviti da gradi dobre odnose s Beogradom.
Za sve što su postigle, vlade sada imaju odgovornost da to učvršuju i unapređuju.
Dodao je Nišani. Ukratko, neophodno je da se svi dogovori, pre svega oni koji se tiču poboljšanja života albanske zajednice na jugu Srbije, primene u praksi. Nišani je rekao i da je Albanija zainteresovana da pomogne u ostvarivanju prava Albanaca u Preševskoj dolini, ali i na radu daljeg unapređenja zajedničkog života u multietničkim sredinama, kao i na njegovom promovisanju.
Za dobrobit naših naroda je da se okrenemo ka budućnosti i da ona bude građena na uzajamnom poštovanju i uvažavanju, a ne na mržnji i netoleranciji, da zajedno gradimo bolju budućnost za naša pokoljenja.
Nišanija je na trgu ispred zgrade opštine u centru Bujanovca dočekalo više od 1000 meštana sa albanskim zastavicama u rukama, kao i bilbordi sa njegovom slikom i natpisom "Dobrodošli predsjedniče". Dočekan je ovacijama i aplauzom. Sa okupljenima se rukovao i kratko popričao, a potom se uputio u zgradu opštine. Među onima koji su ga dočekali bio je i mladić koji nam se predstavio kao Femijuka.
Poseta predsjednika Albanije znači za Albanci na ovaj region da imaju posle više prava. Ima mnogo problemi Albanci na tri opštine, Medveđa, Preševa i Bujanovac.
Femi očekuje da će nakon posete biti promjena.
Dok razgovara on direktno sa ljudima i ljudi kaže njegovi problemi, posle može nešto da se promeni.
Promjene očekuje i Džemile i Seni, koja nam kaže da je došla ispred opštine jer je želila Nišanija da vidi uživo.
Želim da bude mir, ali onda trebaju da daju mir i ovde Albancima koji žive.
Pita Džemile i Seni. O položaju albanske manjine Nišanija je bliže upoznao predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, na čiji je poziv predsjednik Albanije i došao. Posetu, kaže Kamberi, treba posmatrati kao pravo Albanije na brigu o svojoj manjini u drugoj državi, ali i kao mogućnost za saradnju.
Uspostavljanje bliske saradnje naših opština sa institucijama u Tirani u pogledu kulturnih i drugih vrednosti, što ne i investicija konkretnih, sve vreme imajući u vidu da ova poseta ima za cilj da pomaže jačanje dobrosusedskih odnosa i interesa teju zemalja koje su na putu evropskih integracija.
Nišani se u Bujanovcu sastao i s političkim predstavnicima Albanaca s juga Srbije, srpskim političarima u lokalnoj samoupravi, te sa predsjednikom koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu, Zoranom Stankovićem, inače i jedinim srpskim zvaničnikom koji je došao u Bujanovac.
Očekujemo od ove posete da ona doprinese bolje saradnji i uspešne saradnje između Republike Albanije i Republike Srbije. Očekujem da će doprineti boljem razumevanju aktivnosti na rešavanju problema pre svega udžbenika, zatim i na rešavanju drugih problema koji proističu iz obaveza koje imaju dve zemlje.
Poseta predsjednika Albanije protekla je mirno i bez tenzija, iako su naslovnice pojedinih pre svega tabloidnih medija u Srbiji podgrevale atmosferu. O atmosferi koju priželjkuju meštani najbolje svedoče reči Nenada Stojkovića, automehaničara iz Bujanovca.
Sarađujemo s Albanci i Srbi, mi tu mora da živimo i živimo, istina mi narav mentalitet. Pozdravljamo posetu predsjednika Albanije, kako se naši ovi interesuju za naš živalj u Bosni, tako i ovi normalno se interesuju za Albanci. Inače nema ništa lošo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bujanovca, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je provera operativne sposobnosti dela jedinica vojske, koja je u toku uobičajena i da se sprovodi u skladu sa planovima. Provera operativnih sposobnosti dela vojske po naređenju ministra odbrane i po odluci predsjednika Republike počela je 7. marta. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, reč je o vanrednom, nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru operativnih sposobnosti, koji će se realizovati do kraja ove nedelje na više lokacija u Srbiji. Više pojedinosti Branka Trivić.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, reč je o vanrednom, nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru operativnih sposobnosti dela snaga za hitno reagovanje. Provera operativnih sposobnosti počela je davanjem uzbune iz operativnog centra sistema odbrane, koje su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Premijer Aleksandar Vučić, koji je i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, rekao je da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije nije ništa neuobičajeno. To je uobičajena provera, sprovodi se u skladu s planovima koje imamo. To je potpuno normalno i ništa više od toga, kazao je Vučić na konferenciji za novinare na Kopaoniku. Iako se radi o vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru nad delom snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, u pitanju je redovna aktivnost, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Srbije Jovan Krivokapić.
Inspekcijski nadzori nad jedinicama Vojske Srbije, ustanovama Ministarstva odbrane, ali i lokalnom samoupravom i privrednim subjektima države Srbije koji su od vitalnog značaja za odbranu zemlje se redovno sprovode. Prošle godine imali smo više od 120 realizovanih inspekcijskih nadzora, tako da je ovo redovna aktivnost, a cilj nam je prosto da se proveri spremnost jedinica dela snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, da u najkraćem mogućem roku odgovore na postavljene zadatke koji su u sklopu već unapred predviđenih scenarija krizne situacije.
Rekao nam je Krivokapić. Ministar odbrane i načelnik generalštaba prate vanrednu kontrolu, a rano jutro su na aerodromu Batajnica proveravali spremnost vojne policije i specijalne brigade za izvršavanje specijalnih dejstava. Nisu međutim svi mišljenja da je reč o uobičajenom inspekcijskom nadzoru dela vojske. General u penziji Aleksandar Dimitrijević smatra da je reč o delu predizborne medijske kampanje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Znači, ta se kontrola može izvršiti i to je nešto što treba da interesuje vrhovnog komandanta i pretpostavljene komande. Ali javnost ne mora da zna šta je u kojoj jedinici i kako je stanje. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje, dakle u funkciji da se kaže da smo spremni za svako ugrožavanje od nekakve spoljne opasnosti.
Kaže Dimitrijević i dodaje.
To nije sporno, znači vojska treba da bude spremna za tako nešto. Međutim, u ovom trenutku ja to shvatam kao čin više nekakvog medijskog upozorenja da je ugrožena bezbednost zemlje, onda bi to moglo da bude u funkciji odvraćanja. Ja nešto nisam nigde našao da je Srbija ugrožena, dakle ovo se može staviti u taj kontekst ovih priča o nestabilnoj situaciji u regionu i u funkciji da smo spremni na svaku vrstu izazova, uslovno rečeno.
Zaključuje Aleksandar Dimitrijević. I vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za lokalne medije da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije predstavlja rutinsku aktivnost zbog koje niko ne treba da bude zabrinut, ali da je problem što se ta aktivnost, kako je ocenio, zloupotrebljava u medijske svrhe promocije ministra odbrane. On je podsjetio da je provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije rađena i ranije, ali da to nije prezentovano u javnosti jer i ne treba da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O sporovima Hrvatske i Srbije oko ratne prošlosti. Iz Zagreba stiže osuda odluke vlade Srbije da podigne spomenik majoru JNA Milanu Tepiću, koji je 1991. digao u vazduh skladište vojne opreme nedaleko od Bjelovara. Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepića slavi kao heroja mlađim generacijama šalje poruka destrukcije i ubijanja. Tepićem nadređeni Vlado Trifunović je u istoj dilemi izabrao spašavanje života, ali njemu se nigde ne podiže spomenik. Javlja Enis Zebić.
Ni službeni Zagreb, ni obitelji hrvatskih vojnika koji su tada poginuli, ni nevladine udruge koje se bave suočavanjem s prošlošću, nemaju nikako razumijevanje za odluku srbijanskih vlasti da se majoru JNA Milanu Tepiću podigne u Beogradu spomenik. Tepić je rujna 1991. digao u zrak skladište vojne opreme i naoružanja na Barutani nedaleko Bjelovara, pri čemu su poginuli on i jedan 19-godišnji vojnik iz Valjeva, koji je bio na odsluženju vojnog roka, i 11 pripadnika 105. brigade Hrvatske vojske. Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta osuđuje ovu odluku vlade Srbije i upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepića slavi kao heroja, mladim generacijama šalju poruku destrukcije i ubijanja. Za naš program govori koordinator istraživačkog programa dokumente Slaven Rašković.
Smatramo da kao društvo odabirom osoba koje slavimo kao heroje, biramo i poruke koje želimo poslati mladim generacijama, a ovakve poruke destrukcije i ubijanja sigurno nisu dobar temelj za daljnji razvoj održivog mira u našim društvima. Mislimo da bi kao društvo napravili veliki civilizacijski iskorak kada bi vlade, ne samo Srbije, nego sve vlade zemalja u regiji, odavale počast onim ljudima koji su u sličnim situacijama reagirali drukčije, vodeći se prije svega izbjegavanjem stradanja ljudi.
Bjelovarski gradonačelnik Anton Korušec je u izjavi za HTV povodom vijesti da će se u Srbiji dići spomenik Tepiću kazao kako je Tepićev čin u stvari ujedinio Bjelovarce u obrani.
Želja je bila uništiti Bjelovar, sravniti Bjelovar sa zemljom, to se nije dogodilo i ta eksplozija vojnog skladišta na Barutani je zapravo zapalila iskru.
Već je gotovo zaboravljeno da su oni koji su 91. u Hrvatskoj branili objekte JNA i oni koji su ih zauzimali u najvećem broju bili golobradi mladići od 19-20 godina. 19-godišnjak bio je Stojadin Mirković iz Gornjih Leskovica kod Valjeva, kojeg je Tepić u samoubilačkom činu poveo sa sobom, kao i hrvatski vojnik Mario Šimić iz interventnog voda 105. brigade Hrvatske vojske, koji je tada također stradao. Za naš program govori Marijev brat, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Bjelovara, Željko Šimić.
29.9. je poginuo, 7.10. imao 19 godina. Zvao se Mario Šimić.
Vi posmrtni ostatke od svog brata nemate?
Nema. Od 11 poginulih 8 nema posmrtnih ostataka. Znači samo su trojica nađena tijela, od 8 nije.
Šimić ne vidi ništa dobroga u odluci srpske vlade o podizanju spomenika Tepiću.
U Hrvatskoj, vidite sami, naša vlada, kad nekog proglašavaju za heroja, taj čovjek koji je nekom spasio život ili pomogao. Ovo u Srbiji, zločincu, ubojici, dignu spomenik, proglašivati ga herojom, to je meni nezamislivo općenito. A za dobrosudske odnose u svakom slučaju nije dobro.
Već ranije Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uložilo oštar prosvjed vladi Srbije zbog njihove odluke da se Tepiću digne spomenik. Inače, Tepićev nadređeni kao zapovjednik Varaždinskog korpusa JNA bio je nedavno preminuli general Vlado Trifunović. Pred istom dilemom pred kojom je bio i Tepić, on se odlučio za spašavanje života. Zbog toga je u Srbiji bio suđen, a u Hrvatskoj je bio suđen zbog granatiranja Varaždina koje nije zapovjedio niti ga je mogao spriječiti. Trifunović nema spomenik niti sa jedne strane granice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Prvi put od uvođenja višepartizma na jednim izborima nastupit će faktički samo jedna politička stranka. Reč je o nedjeljnim izborima u Nikšiću na koje izlazi samo vladajuća Demokratska partija socijalista i njen koalicijani saveznik na državnom nivou socijaldemokrate Ivana Brajovića. Nikšićke izbore cela opozicija smatra nelegitimnim, bojkotuje ih, dok lider vladajuće DPS-a Milo Đukanović poručuje da će se u Nikšiću braniti Crna Gora. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Sa protivnicima, bez njih, potpuno nam je svejedno. Dakle, mi smo apsolutno spremni da obezbijedimo naše učešće na izborima, dominaciju.
Tako je na početku kampanje pred izbore u Nikšiću 12. marta govorio lider vladajuće DPS i donedavni crnogorski premijer Milo Đukanović. Iako njegova stranka nema takmaca među opozicionim partijama, odlučila se za neuobičajno intenzivnu kampanju. Đukanović će se tako večeras čak peti put obratiti Nikšićanima, pošto je do sada 4 puta učestvovao na predizbornim skupovima i tribinama u samom gradu i njegovim zaseocima. Zašto toliki značaj pridaje lokalnim izborima, pa makar se oni održavali u drugoj po veličini opštini u Crnoj Gori, objasnio je još na samom startu, poručivši kako se u Nikšiću zapravo brani država Crna Gora.
Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra 2016. godine. Mnogo puta smo tokom predizborne kampanje uoči tih izbora kazali da je to jedan od odlučujućih pokušaja protivnika Evropske Crne Gore da osujete put evropskog razvoja naše države.
Sa druge strane, za crnogorsku opoziciju nikšićki izbori su kruna političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra, a koji su održani u atmosferi navodnog državnog udara. Nakon što je samo dan pred zaključenje predaje partijskih lista za učešće na izborima u Nikšiću, specijalni tužilac Milivoje Katnić od parlamenta zatražio skidanje poslaničkog imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, liderima najjačeg opozicionog saveza Demokratskog fronta, kako bi oni bili uhapšeni pa pritvoreni zbog sumnje da su učestvovali u pripremi državnog udara, ostatak opozicije solidarisao se sa njima i odlučio za bojkot nikšićkih izbora. Tako se došlo u situaciju koju Janko Milatović iz nikšićkog odbora DF-a ovako opisuje.
Ovo što se sada radi na nikšićkoj političkoj sceni očigledno ima samo u Sjevernoj Koreji Kim Jong-una, jer imate progon političkih protivnika i takmičenje partije uhvalno sa samom sobom.
I dok je Nikšić oblijepljen predizbornim plakatima samo DPS-a i SD-a, sa kojih te dvije partije pozivaju glasače da u što većem broju izađu na birališta, iz opozicije se čuju pozivi da u nedjelju ostanu u svojim domovima. Ipak, uprkos bojkotu, predstavnici opozicije bit će prisutni u biračkim odborima u kojima je 40% predsjednika iz njenih redova. Tako se i od jednih i od drugih kreira atmosfera pritisaka i neizvjesnosti kako će proteći izborni dan. Bilo kako bilo, za istraživačicu nevladine organizacije Institut Alternativa Dinu Bajram-Spahić, izbori u Nikšiću jesu zakoniti, ali ne i regularni, pošto na njima nema konkurenata.
Osim toga što nemamo tu vrstu konkurencije, nemamo ni zagarantovanu tajnost glasanja, jer će svi oni građani koji dođu na svoja biračka mjesta maltene imati samo jednu opciju za zaokruživanje, čime su dovedeni u zaista neprijatan položaj.
Do izbora u gradu Potrebisom dolazi u trenutku kada se produbljuje kriza u Crnoj Gori, koja traje gotovo 5 mjeseci, pošto je nakon parlamentarnih izbora opozicija stupila u totalni bojkot parlamenta. Mogu li stoga visoki politički tonovi od onih Mila Đukanovića da se u Nikšiću brani država do najava Demokratskog fronta da će nakon tih izbora krenuti u novi talas uličnih protesta, glasanju u Nikšiću dati specifičnu težinu koja će se reflektovati na političke prilike na državnom nivou. Ponovo Dina Bajram-Spahić.
Nije jednostavno anticipirati sada što će da se desi, pošto situacija nije jednostavna. Iako je opozicija vrlo izričita oko svojih zahtjeva, ona u ovom trenutku nema punu međunarodnu podršku i to je ono iz čega vlast crpi svoju tvrdoglavost na drugoj strani. Ono što je moguće reći da je jasno da ovakva situacija ne može da se nastavi. Mene također zabrinjava to prikazivanje svih mogućih izbora kao nacionalno pitanje od najvećeg značaja, zato što nas takav odnos udaljava od onoga što je pravi smisao izbora, a to je da imamo bolje politike, bolju političku ponudu i onda bolje odluke za naše građane. Mislim da u ovom trenutku u Nikšiću treba da razgovaramo o problemima građana, a ne o velikim nacionalnim pitanjima i velikim implikacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O Gospi u Međugorju. Specijalni zaslanik pape Franje, poljski nadbiskup Henry Hosser, uskoro stiže u Međugorje kako bi se bavio fenomenom Gospe u ovom mjestu. Mostarski biskup Ratko Perić posljednjih dana izjasnio se negativno o navodnim ukazivanjima Gospe u Međugorju. Procenjuje se da je od 1981. godine, kada se navodno ukazala Gospa, pa do danas Međugorje posjetilo oko 15 milijuna ljudi iz svih delova svijeta. Po svemu sudeći, hodočasnici koji dolaze sa svih svjetskih kontinenata ne mare mnogo za izjave crkvenih velikodostojnika. Zašto, čujemo od Mirsada Behrama.
Do Uskrsa i početka, kako u Međugorju kažu, udarnog dijela sezone još je nešto više od mjesec dana. Uprkos osporavanjima iz crkvenih vrhova posljednjih godina, čini se da hodočasnika u tom mjestu u Hercegovini ne manjka. Nakon nedavnih stavova mostarskog biskupa Ratka Perića, kako se u Međugorju Gospa nikada nije ukazala, u tom mjestu kažu da nisu kompetentni da komentiraju riječi crkvenih predstavnika, ali da dešavanja unutar crkve vide kao pozitivan pomak. Jedan od mještana i inače, vodič u Međugorju Vinko Ilić za naš radio govori.
Vidioci su ispitivani od raznih relevantnih ljudi iz oblasti medicine i svi su konstatirali da su oni psihički i fizički zdravi i da ukazanja traju. Komisija koja je bila oformljena je završila svoj rad i predano je to u Rimu.
U Međugorju nam još kažu kako je pozitivno i to što se i sam Papa Franjo odlučio poslati zaslanika koji će nadgledati pastoralni rad. Ipak, turistički radnici kažu da se po Međugorje negativne izjave iz crkvenih krugova ne odražavaju na dolazak hodočasnika. Željko Vasilj iz turističkog ureda u Međugorju naglašava.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje. Ono što mi kažemo, pročitamo u novinama, rekao ovaj, rekao onaj, pa bili to i crkveni velikodostojnici, zaista malo utiču na osobni stav svakog hodočasnika koji dolazi ovdje.
Tako podsjećaju da već u narednim sedmicama očekuju dolazak hodočasnika iz čak 28 zemalja cijelog svijeta. I pored izjava crkvenih zvaničnika, neke od hodočasnika s kojima smo razgovarali, pitali smo zašto su došli u Međugorje. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Hiljade, milioni ljudi su počeli moliti se ovdje iz mnogih zemalja, odakle dolaze na hodočašće i to je prvo stvarno čudo. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Prije nekih 40 godina Međugorje je bilo mala ruralna zajednica, a danas to je mjesto čijeg se voznog parka ili broja objekata u izgradnji ne bi postidjele ni neke od razvijenih zapadnih zemalja. Mile Ostojić iz mjesne zajednice Bijakovići ističe.
Međutim, kažem, činjenica je da se u svjetovnom smislu, odnosno u nekakvom, ajde da to kažem, bukvalno materijalnom smislu, mnogo toga promijenilo. Činjenica da je ogroman broj ljudi našao zaposlenje ovdje, činjenica da je ogroman broj ljudi iz lokalne zajednice ovdje na drugi način živi nego je živio prije 40 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj o neizvesnoj sudbini migranata. Dve nevladine organizacije koje se bave pravima ilegalnih migranata u Hrvatskoj upozoravaju da nije prestalo nasilno i nezakonito protjerivanje ilegalnih migranata od strane hrvatske policije. U policijskim prihvatilištima u Hrvatskoj dalje se nalazi 500 migranata, većinom vraćenih iz drugih zemalja na osnovu Dublinskog protokola. Više pojedinosti Enis Zebić.
Inicijativa Dobrodošli, nevladina udruga Are You Serious, u svom novom izvještaju upozoravaju da hrvatska policija nastavlja sa nedopustivim radnjama, onemogućavanjem pristupa ilegalnih migranata međunarodnoj zaštiti, nasilnim ophođenjem, često praćenim uništavanjem ili oduzimanjem imovine i vraćanjem na granicu prema Srbiji, kako su već upozorili u svom prvom izvještaju od prije nepuna dva mjeseca. Za naš program govori Mitre Georgijev iz inicijative Dobrodošli.
Predstavnici inicijative Dobrodošli i inicijative Are You Serious su bili opet studijski posjet u Beogradu gdje su radili intervjue sa izbjeglicama s ciljem dokumentiranja slučaja policijskog nasilja nad izbjeglicama.
Aktivisti su bili u Beogradu početkom veljače i početkom ožujka i tamo razgovarali i dokumentirali iskaze 25 izbjeglica. Ilegalni migranti vraćeni iz Hrvatske uglavnom su iz Afganistana i Pakistana. Prema njihovim iskazima djelatnici hrvatske policije prekoračuju ovlasti, daju izbjeglicama da potpišu dokumente na hrvatskom jeziku bez prisutnosti prevoditelja, ne daju izbjeglicama kopije potpisanih dokumenata što onemogućuje dokumentiranje slučajeva i pokretanje žalbi, protjeruju migrante unatoč jasno izraženom traženju međunarodne zaštite u Hrvatskoj, nasilno se ponašaju, oduzimaju novac i mobitele ili uništavaju mobitele ili SIM kartice. Mitre Georgijev.
Izdvojili smo slučaj od skupine 10 mladića kojima su policajci u policijskoj postaji nakon što su oni izrazili namjeru za azil, odnosno za međunarodnu zaštitu, uzeli su im otiske prstiju, što je u skladu sa pravilima Europske unije glede pružanja međunarodne zaštite, odnosno više ovog dijela određivanje koje će država odlučivati po njihovom zahtjevu za azil. Međutim, umjesto da su proveli taj postupak, oni su ih vratili u Srbiju.
Što se tiče policijskog nasilja, navodi se udaranje pendrecima i šakama, nedopuštanje osobi da govori, tjeranje da skinu cipele ili stoje ili kleče u snijegu, te stavljanje snijega za vrat i u cipele, tjeranje izbjeglica da prolaze kroz špalir od 6 policajaca koji ih udaraju dok prolaze i drugo. Kako je hrvatska policija odbacila kao neutemeljene njihove prijave o slučajevima policijskog nasilja iz prvog izvještaja iz siječnja, nevladine udruge su tim povodom protiv policije podnijele kaznene prijave. Prema podacima nevladinih udruga u Hrvatskoj se u policijskim prihvatilištima aktualno nalazi 500 migranata, od toga je njih 280 vraćenih iz drugih zemalja temeljem Dublinskog protokola. Do zaključenja ovog priloga policija nije odgovorila na našu molbu da komentira navode nevladinih udruga o nastavku policijskog nasilja i prekoračenja ovlasti prema ilegalnim migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.